Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis šodien paziņoja, ka komisija ceturtdien nosūtīs Varšavai formālu vēstuli, kurā informēs par lēmumu uzsākt pārkāpuma procedūru pret Poliju saistībā ar jaunveidojamo komisiju, kuras mērķis būs izmeklēt iespējamo Krievijas ietekmi valstī laikā no 2007. Līdz 2022. Gadam. Šādas komisijas izveidi paredz pagājušajā nedēļā Polijas parlamentā Seimā apstiprinātais un Polijas prezidenta Andžeja Dudas parakstītais likums. Saskaņā ar to personām, kuras atzīs par vainīgām sadarbībā ar Krieviju, draudēs aizliegums 10 gadus ieņemt amatus, kas ir saistīti ar valsts finansēm un klasificētiem dokumentiem. Likumu ierosināja Polijā valdošā Nacionāla konservatīvā partija Likums un taisnīgums, kas uzstāja, ka šāda izmeklēšanas komisija ir nepieciešama, lai stiprinātu valsts vienotību un iekšējo drošību laikā, kad Krievija izvērš pilnā apmēra karu Ukrainā. Komisijas izveidi stingri atbalsta arī Polijas prezidents Andžejs Duda, kurš paziņoja, ka šādu likumu vajadzēja pieņemt daudz agrāk.
Žaūja, že jest ona dopiero teraz. I že jest možlīve v związku s tym mūvienie, že ona zostāva...
Man žēl, ka komisiju izveidos tikai tagad, un ka opozīcija var teikt, ka tā tika izveidota priekšvēlēšanu kampaņas vajadzībām. Taču ir labi, ka to izveidos, un tā ir jāsāk darboties pēc iespējas ātrāk, jo tās darbība novērsīs Krievijas ietekmes tālāku izplatīšanos mūsu valstī.
V našem kraju.
Likuma kritiķi uzskata, ka šādas komisijas izveide tikai dažus mēnešus pirms rudenī paredzētajām Seima vēlēšanām ir uzskatāma par valdības mēģinājumu vērsties pret lielāko opozīcijas partiju Pilsoniskā platforma un tās līderi, bijušo Polijas premjerministru un Eiropas komisijas prezidentu Donaldu Tusku. Pilsoniskās platformas politiķi šo likumu ir iesaukuši par Tuska likumu. Aizvadītajā svētdienā Pilsoniskā platforma galvaspilsētā Varšavā sarīkoja demonstrāciju, lai protestētu pret jauno likumu. Organizatori apgalvo, ka demonstrācijā piedalījās 500 000 cilvēku, kurus uzrunāja arī Donalds Tusks. Viņš sacīja, ka daudzskaitlīgā demonstrācija apliecina Polijas iedzīvotāju vēlmi pēc demokrātiskas valsts.
Mēs redzam, ka daudzi no mums, līdzīgi kā pirms 30 un 40 gadiem, atkal ir gatavi cīnīties par demokrātiju, par brīvu Poliju un par mūsu tiesībām. Neviens nevar mūs apturēt, milzis ir pamodies.
Arī Eiropas Savienība un ASV ir nobažījušās, ka jaunais likums var tikt izmantots, lai ierobežotu opozīcijas politiķu dalību vēlēšanās un tādējādi grautu Polijas demokrātiju. Vairāku Eiropas parlamenta frakciju līderi šonedēļ vērsās pie Eiropas drošības un sadarbības organizācijas ar aicinājumu nodrošināt pilna apmēra novērotāju misiju šī gada Polijas parlamenta vēlēšanās saistībā ar bažām, ka tās varētu nenoritēt atbilstoši augstākajiem demokrātiskajiem standartiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.